Areena.
Tämä huriseva ääni on tullut monelle ukrainalaiselle viime aikoina tutuksi. Venäjä on hyökännyt yhä aggressiivisemmin Ukrainan sähkön tuotantoon, joten sähköt ovat usein poikki. Silloin ympäristön äänimaisema täyttyy juuri tästä hurinasta, kun varageneraattorit käynnistyvät antamaan edes vähän virtaa ihmisten koteihin. Ylen Ukrainan toimittaja Justas Stasevski asuu Kiovassa, ja tuo juuri nyt taustalla huriseva ääni on juuri sitä hurinaa, jota hän kuuntelee usein tehdessään töitä.
Niin, sehän on niin, että kun täällä on sähköt katki, niin saman tien mä rupean kuulemaan esimerkiksi mun asunnossa semmoista jumalatonta meteliä tuolta ulkoa, vaikka mä asun itse tämän talon viidennessä ja korkeimmassa kerroksessa, niin totta kai mä täällä keskustassa, jossa on paljon liikkeitä ja sen takia niin kuin monen liikkeen edessä on tämmöinen generaattori, mutta ja usein mä siis tiedän ensiksi siitä, että okei, nyt on näköjään sähkökatko, kun mä kuulen tuon hurinan tuolta, mutta se on tätä yleistä äänimaisemaa tällä hetkellä täällä Kiovassa, ja näin rehellisesti sanottuna jo ottaa kyllä päähän.
Justas kuvailee, että jopa ilmahälytyssireenäjä kuuntelisi mieluummin kuin varageneraattorien jylinää.
Siis jopa se, että kun täällä kuuluu ilmahälytyssireeni, niin kuitenkin mä sanoisin joka päivä jossain vaiheessa, niin se tuntuu jotenkin hyvin pieneltä tähän generaattoreiden jylinään verrattuna. Ilmasireenit on ihan ok, se on jopa joskus kuulostanut ihan orkestraaliselta, jollain niin kuin käyrätormelta sieltä jostain kaukaa, mutta tämä niin kuin jatkuva jylinä näistä generaattoreista, niin se jotenkin niin kuin lisää sitä yleistä apeutta tavallaan, että sellainen niin kuin ääni, joka kuvastaa sitä meininkiä.
Eikä ukrainalaisten ketutusta helpota lainkaan se, että samaan aikaan kun virrat ovat poikki, maan yhden suurimman energiayhtiön pomoa epäillään korruptiosta.
Sitten Ukrainaan. Venäjä on iskenyt viime yönä voimalla Ukrainan suuriin kaupunkeihin. Siviilit kärsivät jatkuvista droonihyökkäyksistä ja sähkökatkoksista. Myös esille nousseet korruptiotapaukset horjuttavat kansalaisten uskoa virkakoneistoon.
Täällä jylisevät tällaiset generaattorit kaduilla, kun sähkökatkot Venäjän iskujen jäljiltä määrittävät päivän kulkua.
Eikä tässä vielä kaikki. Maata on ravistellut maanantaista lähtien valtava korruptioskandaali, joka ulottuu presidentti Zelenskiin lähipiiriin.
Jatkuva sota, sähkökatkot, lähestyvä talvi ja nyt maan presidentin Volodymyr Zelenskin lähipiirin kietoutuva korruptiovyyhti alkavat todella koetella ukrainalaisten sietokykyä.
No kyllähän tämä yleinen ilmapiiri on mun mielestä suoraan sanoen aika negatiivinen täällä, semmoinen näköalaton, eli tässä on niin monta juttua nyt samaan aikaan, on tietty pimeätä, sitten ei ole sähköjä, lämmitykset vähän, no täällä nyt on toistaiseksi marraskuusta lähtien niin kuin ollut lämmöt päällä, mutta joissain kaupungeissa ei ole siis vettäkään, rintamalla menee huonosti, sitten samaan aikaan Yhdysvallat on lopettanut avun, ja tavallaan niin kuin nämä tuntuu siltä, että tässä niin kuin negatiiviset asiat oikeastaan vaan kasautunut, ja totta kai samaan aikaan niin kuin sotaväsymys on lisääntynyt, niin tunnelmat on aika apeet tällä hetkellä.
Mistä Zelenski lähipiirin ulottuvassa korruptiovyydissä on oikein kyse, ja luottaako Ukrainan kansa enää presidenttiinsä? Ja miten tapaus vaikuttaa ukrainalaisten haluun puolustaa maataan? Tänään on torstai, 20. päivä marraskuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Sami Lindfors. Melkoinen matopurkki aukesi viime viikon maanantaina. Silloin paljastui, että maan korruptiovastainen toimisto tutkii korruptioepäilyjä Energoatomissa, joka vastaa suurimmasta osasta Ukrainassa toimitettavasta sähköstä. Viranomaisten mukaan keskiössä on liikemies nimeltä Timur Mindic, joka on presidentti Zelenskin ystävä ja muun muassa osaomistaja Zelenskin TV-tuotantoyhtiössä, jonka kautta Zelenskistä tuli kuuluisa TV-koomikko. TV-mäinen draama on tietysti läsnä tässäkin tapauksessa, kertoo Ylen Ukrainan toimittaja Justas Stasevski.
Tässä on vähän tämmöisiä elementtejä jopa Hollywoodista, koska hän sitten karkas vain muutamaa tuntia ennen kuin nämä korruptiovastaiset viranomaiset teki ratsioita, niin hän karkas maasta ja on nyt Israelista. Hänellä on myös Israelin kansalaisuus ja myös toinen epäilty on tiettävästi Israelissa. Mutta 5 henkilöä on viimeisten tietojen mukaan pidätettynä. 4 entistä ministeriä on tutkinnan kohteena ja jotenkin tämä on ottanut oikeastaan joka päivä vähän uusia kierroksia, että nyt viimeisimmät asiat on ollut, että tässä on noussut presidentin kanslian päällikön Andriy Yermakin nimi esiin yhä enemmän ja myös entinen puolustusministeri Rustem Umerov, että toki nämä on tällä hetkellä tällaisia niin kuin mediatietoja, mutta niiden mukaan siis myös niin kuin Zelenskin omasta puolueesta on kasvaneet nyt äänet, että tämä Yermak pitäisi erottaa.
Mindicin epäillään pyörittäneen lahjusrinkiä, jossa Energoatomin alihankkijoiden epäillään tuoneen rikollista hyötyä Mindicille ja tämän kumppaneille 100 miljoonan dollarin edestä. Vaikka Zelenskin niin sanottu oikea käsi Andriy Yermak ei ole toistaiseksi epäiltyjen listalla, tämän epäillään ollen tietoinen lahjusringistä. Yermakilla on paljon valtaa moniin Ukrainan hallinnon aloihin, myös energiasektoriin. Korruptiovastaisen toimiston johtaja kommentoi Kyiv Independentille, ettei tällaista voi tapahtua ilman, että Yermak siitä tietäisi ja on vaatinut tämän erottamista. Kansalaiset ovat tapauksesta raivoissaan, ja sitä voimistaa entisestään se varageneraattorien jylinä, jota he joutuvat kuuntelemaan sähkökatkojen aikana.
Just siis se, että se kohdistuu just energiasektoriin, kun täällä on nämä valtavat sähkökatkot. Että jos se olisi kohdistunut johonkin muuhun, niin ehkä tilanne olisi vähän eri ja eri vuoden aikaa, vaikkapa viime kesänä, kun täällä tuli oli tämä korruptiovastaisten virastojen toiminta niin kuin keskiössä, mutta täällä mitä on haastatellut ihmisiä, niin he ovat tosi vihaisia ja just se, että jos mietitään tavallaan, se on vähän sitä, että mihin mittakaavaa me laitetaan tämä 100 miljoonaa. 100 miljoonaa toki aika vähän edelleen, että jos me mietitään, niin kuin, että kuinka monia kymmeniä miljardeja tänne on tullut aseapua, eikä siitä nyt kuitenkaan ole ollut erityisesti mitään paljastuksia tai niin kuin todisteita, että se olisi mennyt väärin taskuihin. Eli näin, mutta sitten taas toisaalta, jos me mietitään, että Ukrainan minimieläke on monella ihmisellä noin 50 euroa kuussa, ja ei sillä, niin kuin täälläkin on hinnat kasvaneet ja näin poispäin, ei se riitä oikein mihinkään. Ja sitten niin kuin moni, tunnen itsekin mun sukulaisia täällä, jotka antaa siitä pienestä eläkkeestäkin vielä tukea Ukrainan armeijaa, niin totta kai se kourasee jotenkin hyvin syvältä nyt tämä paljastus.
Niin, että siinä tulee se semmoinen ekstra ärsytys vielä siitä, että se on nimenomaan tämä energia, joka tuntuu tällä hetkellä muutenkin todella vahvasti jokaisen arjessa joka päivä.
No joo, totta kai tämä herättää epäilyksiä, että tällä 100 miljoonalla olisi voitu käyttää nimenomaan niihin energialaitosten puolustukseen, että onko tässä tämmöinen syy-seuraussuhde, että kun rahat on mennyt väärin taskuihin, niin samalla koko Ukraina tavallaan tässä tilanteessa kärsii siitä.
Які б скандали не були корупційні, це дуже погано. А такий скандал на такому високому рівні.
Justaksen haastattelemat kiovalaiset ottivat uutiset vastaan raskaasti. Mikola Oleksandrovic totesi näin ylhäälle ulottuvan skandaalin olevan häpeä koko maalle ja ukrainalaisille.
Niin, tämä Mikolahan sanoi, että näiden syyllisten pitäisi astua esiin ja pyytää anteeksi meidän sotilailtamme. Eli Ukrainan armeijan sotilailta, eli ehkä siinä kiteytyy se, että moni ajattelee, että kun nuo miehet on siellä ja naiset on siellä puolustamassa Ukrainaa, että sitten samaan aikaan täällä muutama henkilö käyttää sotaa hyväkseen, rikastuu ja vieläpä energiasektorilla, että se on täysin anteeksi antamatonta.
Pettymys kohdistuu nyt myös maan presidenttiin Zelenskiin, jonka toimia ukrainalaiset seuraavat erityisen tarkasti juuri nyt. Kansa ei vielä vaadi presidentin eroa, mutta Justaksen haastattelemat kiovalaiset tahtoisivat jo nähdä sen muutoksen, mitä on aikoinaan luvattu.
Se, että se tulee lähelle Zelenskiä, joka on kuitenkin itse silloin noussut presidentiksi tavallaan lupaamalla taistella korruptiota vastaan, ja hän on itse ottanut hallintoonsa paljon henkilöitä niin kuin politiikan ulkopuolelta, jotta hän voisi nimenomaan uudistaa tämän systeemin. Ja sitten tietenkin nämä kesän tapahtumat asettaa niin kuin sen kysymyksen, että oliko silloin nämä Zelenskyin hallinnon toimet rajoittaa korruptiovastaisten virastojen toimintaa, tavallaan oliko se syy siinä, että yritettiin suojella nimenomaan näitä henkilöitä, jotka nyt paljastettiin, ja kaikki tämä herättää paljon epäilyksiä.
Eräänlaisena käännekohtana voi nähdä viime kesän tapahtumat.
Ukraina rajoittaa korruption tutkintaa. Presidentti Volodymyr Zelenski allekirjoitti illalla lain, joka rajoittaa korruption vastaisten virastojen itsemääräämisoikeutta. Käytännössä laki vaikeuttaa esimerkiksi virkailijoiden ja poliitikoiden korruptiotapausten tutkintaa. Eri puolilla Ukrainaa tuhannet mielenosoittajat kokoontuivat illalla vastustamaan lakia.
Ukrainalaiset osoittivat tiukasti mieltä lakiesitystä vastaan ja lopulta Zelenski veti lakiesityksen takaisin. Vaikka korruption vastainen toimisto sai pitää valtaoikeutensa, luottamukseen ehti syntyä syvä haava. Ukrainalaiset haluavat kuitenkin välttää maan ajautumisen sisäiseen kaaokseen.
Kyllä se laski sellaisen epäilyksen varjon vahvemmin tähän Zelenskyin hallintoon, eli kyllä varmasti Zelenskyin luottamus kärsi kovan kolauksen siinä ja itse asiassa haastatteli viime viikolla ukrainalaista politiikan asiantuntijaa, ja hän sanoi, että kyllä tämä myös heikentäisi Zelenskyin mahdollisuuksia tulevissa presidentinvaaleissa, jos hän haluaisi itse vielä asettua ehdolle. Toisaalta kyllä Zelenski nyt on tehnyt myös kovia päätöksiä. Hän on esimerkiksi tätä ystävää kohtaan asettanut pakotteita, eikä ole yrittänyt puolustella häntä, vaan päinvastoin. Mutta ehkä sitten kuitenkin kokonaisuudessaan niin kuin ukrainalaiset ymmärtää, että ei nyt ole ehkä se hetki, että tehdään tavallaan uusi Maidan ja vaaditaan niinkään Zelenskyin eroa. Että vaaditaan kyllä kovia toimia, mutta ymmärretään tosiaan se, että kansan yhtenäisyys on tällä hetkellä tärkeää.
Korruptio on ollut syvällä Ukrainan hallinnon ja liike-elämän rakenteissa jo pitkään. Justaksen mukaan se on vähintäänkin Neuvostoliiton peruja. Korruption kitkeminen on kuitenkin ollut Ukrainassa tärkeänä tavoitteena vuoden 2015 Maidan-kapinan jälkeen, kun maa on halunnut pyrkiä Euroopan unioniin. Me haastateltiin uutispodcastissa pari vuotta sitten suomalaista Antti Hartikaista, joka on ollut johtamassa EU:n tukioperaatiota, jolla on autettu Ukrainaa uudistumaan korruptiosta vapaaksi. Mä linkkaan tämän jakson yhteyteen Yle Areenassa, ja siitä jaksosta käy tarkemmin ilmi se, millä tavalla korruptio on pesiytynyt Ukrainan rakenteisiin ja miten sitä vastaan taistellaan. Mutta palataan kuitenkin nyt takaisin tähän päivään. Tuo tavoite EU-jäsenyydestä on yhä vahvasti Ukrainan tavoitteena.
Tärkeä juttu tässähän on, että kun Ukraina päätavoitteita on päästä EU:n jäseneksi hyvin pitkään, ja tavallaan se luo painetta sitten Ukrainalle antaa tuloksia myös tässä korruptiovastaisessa taistelussa, ja kyllähän Ukraina on saanutkin kehuja EU:sta, että monessa asiassa on kehitytty jopa tämän sodan aikana ihan poikkeuksellisesti nopeasti, mutta toki Ukraina voisi varmasti vielä niin kuin lisätä näiden korruptiovastaisten viranomaisten resursseja ja auttaa niitä tässä työssä.
Tässä kohtaa haastattelua mulle muistuu mieleen, että onhan Ukrainassa muuten parlamenttikin. Vallan kolmijaon mukaan parlamentinkin pitäisi olla hereillä vahtimassa hallinnon toimia, mutta sota-aikana myös ihan ymmärrettävistä syistä valta on keskittynyt presidentin ympärille. Ja juuri siksi katseet kohdistuvat nyt presidenttiin.
Kyllähän se valta on keskittynyt ihan ymmärrettävästi sodan aikana tosi paljon Zelenskylle ja muutamalle ihmiselle. Just nimenomaan Andri Jermakille muun muassa tämän sodan aikana, ja just siihen liittyy paljon kritiikkiä, ja ymmärtääkseni esimerkiksi tämän kesäisen korruptioskandaalin jälkeen, niin se hajotti parlamentin toimintakykyä aika paljon, että siellä tuli paljon sisäisiä riitoja, ja samaa olisi juuri nyt nähtävissä, että jopa Zelenskyin omasta kansanpalvelijapuolueesta vaaditaan nimenomaan Jermakin erottamista, että ehkä se oma fiilis on se, että se on ollut enemmän tällainen enemmän niin kuin näyn vuoksi niin kuin tämä muu rakenne. Ja toki ministereitähän on vaihtunut. Nyt Ukrainassa on tuore, nuori naispääministeri, ja varmasti Zelenski yritti myös sillä sitten vähän niin kuin putsata tämän hallinnon imagoa tämän kesän tapahtuman jälkeen, mutta kyllä, niin kuin, kyllä mä kuulen täällä semmoisia äänenpainoja, että nämä on vaan niin kuin Zelenskin marionetteja, ettei niillä lopulta niin kuin hirveästi omaa ääntä, vaan ne tekee tasan tarkkaan niin kuin Zelenski sanoo tai sitten Andrii Jermak sanoo.
Justas sanoo, että tämän oikeaksi kädeksi nimetyn Andrii Jermakin sotkeentuminen korruptiovyyhtiin tulee olemaan Zelenskin presidenttiyden vaikeimpia paikkoja poliittisesti.
Pitää osoittaa sekä ulkomaille, että täällä rangaistaan rikollisia ja tämä korruptiovastainen taistelu etenee. Sitten samaan aikaan sen pitää osoittaa kansalle, että ei tehdä vaan semmoisia päätöksiä, jotka näyttäytyy jonain muutoksena, vaan että hän on oikeasti valmis tekemään tällaisia niin kuin isompia perustavanlaatuisia muutoksia, että tämä systeemi muuttuisi. Ja tässä tulee nyt painetta ihan joka suunnasta.
Korruptioskandaali tulee muutenkin Ukrainan kannalta vaikeaan saumaan. Edessä on asiantuntijoiden mukaan ehkä vaikein talvi Ukrainalle koko sodan aikana, ja nyt Yhdysvallat ja Venäjä neuvottelevat keskenään rauhanehtoja, jotka mediatietojen mukaan ovat tuomassa lisää lunta tupaan.
Yhdysvaltojen apu Ukrainalle on loppunut. EU:ssa tilanne on jumiutunut nyt Unkarin ja Slovakian lisäksi Belgiaan, joka ei halua vapauttaa näitä Venäjän varoja, ja Ukrainallahan on loppumassa pian rahat yhteiskunnan pyörittämiseen, ja juuri nyt Ukraina siis, että jos tavallaan kun tämä tilanne on sotarintamallakin niin huono, niin Ukraina tarvitsisi oikeastaan päinvastaista, se tarvitsisi Euroopasta nimenomaan enemmän apua, jotta tämä tilannekuva voitaisiin jotenkin muuttaa, ja nythän tämä on niin kuin suoraan syöttölapaa monille Ukrainan ja ihan Zelenskin kriitikoille.
Justas sanoo, että ukrainalaisesta näkökulmasta tilanne on monella tapaa ristiriitainen.
Niin, mulla itse oikeastaan just ristiriitaiset fiilikset tulee tästä. Eli samalla tietenkin on mahtavaa, että tulee tällainen paljastus, ja tämä on myös niin kuin näyttö ulkomaille, että tämä korruptiovastainen taistelu Ukrainassa etenee ja nämä virastot toimii niin kuin pitää. Sitten toisaalta tämä on niin kuin herättänyt kaikki Ukrainan ja Zelenskin henkilökohtaisetkin vastustajat kritisoimaan nyt, eli tämä antaa heille aseen sanoa, että Ukrainaa ei kannata tukea yhtään lisää. Että toisaalta kaikki Ukrainan vastustajat, myös Zelenskin henkilökohtaiset vastustajat niin ulkomailla kuin Ukrainassa yrittävät hyötyä tästä tilanteesta, ja tämä näkyy ainakin mulle niin kuin sosiaalisessa mediassa, että musta tuntuu, että yhtäkkiä jossain X:ssä on paljon enemmän sellaisia postauksia, jossa haukutaan henkilökohtaisesti Zelenskiä ja ihmisiä, jotka vaatii, että näinhän me sanoimme, että Ukraina ei kannata tukea, ja esimerkiksi Puolan pääministeri Donald Tusk kirjoitti muutama päivä sitten, että hän oli varattanut Zelenskiä hyvin aikaisessa vaiheessa, että ennemmin tai myöhemmin tällaista korruptiovyyhtiä tullaan käyttämään aseena Zelenskiä vastaan, ja juuri se on tässä tapahtumassa tällä hetkellä. Ja tavallaan tämä on haaste Ukrainalle, koska sen pitää niin kuin tässä heikossa tilanteessa nyt pystyä perustelemaan yhä paremmin tavallaan ulkomaillekin, että mistä tässä on lopulta kyse. Koska eihän tässä niin kuin ole kyse siitä, että Ukrainaa tuettaisiin sen takia, että Ukraina on niin mahtava maa, vaan Ukrainaa tuetaan sen takia, että ei eurooppalaiset joudu itse kuolemaan sodassa venäläisiä vastaan, ja tavallaan siitä on tullut nyt yhä haasteellisempaa. Eli se, mitä mä pelkään tässä, on se, että tässä tietoisesti sekoitetaan nämä asiat ja käytetään sitä sitten Ukrainaa vastaan.
Justaksen mukaan pahimmillaan tämä vellova korruptiovyyhti voi vaikuttaa ukrainalaisten maanpuolustustahtoon, ellei sitä hoideta toivotulla vakavuudella. Kansalle pitää todistaa, että maan tapa on muuttunut.
Se voi olla, että tämmöiset tavallaan ehkä primitiiviset ajatukset, että minä menen täällä antamaan henkeni Ukrainan edestä ja samaan aikaan tämä eliitti, jossa on vaan nimet vaihtunut, niin tämä sama kuvio pyörii ja ne jopa rikastuu tällä sodalla ja meidän kustannuksella, että se voi lisätä joissain ihmisissä tällaisia ajatuksia. Ja täällähän on, Zelenskihän teki myös toisen jännän päätöksen kesällä antamalla niin kuin alle 23-vuotiaille ukrainalaismiehille luvan poistua maasta, ja täällähän on nyt tullut hälyttäviä tietoja, että jopa 100 000 ukrainalaisnuorukaista on lähtenyt Ukrainasta ihan parin kuukauden aikana, ja itse asiassa jo Saksan liittokansleri Merz kommentoi tätä viime viikolla, että siellä on jopa 1800 turvapaikka-anomusta tällä hetkellä viikossa, että hän sanoi Zelenskille, että kyllä näiden miesten pitäisi pysyä Ukrainassa ja puolustaa maatansa.
Ja iso kysymys on tietysti se, miten tämä kokonaisuudessaan vaikuttaa Ukrainan puolustautumiseen Venäjää vastaan?
Se voi vaikuttaa samaan aikaan monella lailla, että tietenkin konkreettisesti se, että resurssit ei mene Ukrainan puolustukseen, niin se lisää tai heikentää Ukrainan mahdollisuuksia konkreettisesti puolustautua, mutta ehkä sitten vielä vakavampi on tämmöinen niin kuin se, että se heikentää kansan luottamusta, ja moni alkaa kyseenalaistaa, että minkä puolesta tässä taistellaan. Eli että samaan aikaan, kun me taistellaan täällä juoksuhaudassa ja siellä paljastuu semmoista, että tekeekö Ukraina tavallaan meidän vuoksi tarpeeksi, ja se saattaa lisätä niin kuin Ukrainan ongelmia, joka kärsii muutenkin jo miehistöpulasta, mutta sitten totta kai ihan yhtä lailla tämä kansainvälinen maine haittaa, että kun Ukrainalla on todella huono tilanne eikä Yhdysvalloista tule enää mitään apua, niin tulee entistä vaikeammaksi vakuuttaa kaikki siitä, että Ukrainaa pitäisi päinvastoin tukea vielä enemmän.
Kiitos, kun kuuntelet uutispodcastia. Mä oon Sami Lindfors ja tässä jaksossa vieraana oli Ylen Ukrainan toimittaja Justas Stasevski. Tätä jaksoa tekivät mun kanssa myös Leonard Wilhelmus, Helmiina Suhonen, Aura Lindeberg ja Katri Koivula. Moi moi!